Kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi. Tātad darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par autoceļiem. Pirmais lasījums, turpinām debates, vārds deputātam Viktoram Valēnim otro reizi. Valēņa kungs ir vēlties runāt, jums ir jāpiesakās vēlreiz.
Jā, kolēģi, cerams, ka tagad dzirdamība ir labāka. Es pavisam īsi pateikšu tās galvenās lietas. Pirmā kārtām jau tas, kad Butāna kungs iezīmēja šo te piemēru pašvaldības, kas nav korekti. Pašvaldības nevar salīdzināt ar valsts autoceļiem. Valsts autoceļus nozīmē 20 tūkstoši kilometru potenciāli vienalga, kā dalīt lotēs viņas var nonākt vienās vai divu, trīs uzņēmēju rokās, līdzīgi kāds noticies šobrīd ir ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu. Un pie šādiem apstākļiem valstī nebūs nekādu iespēju kaut kādā veidā regulēt šo te tirgu. Ja mēs runājam par izmaksām, tad izmaksas ir virkne citu metožu, kādā veidā noteikt izmaksu pamatotību. Jo vairāk tas galvenokārt ir akcionāra pienākums rūpēties par to, lai uzņēmums strādātu kā labs saimnieks un lai šīs izmaksas būtu maksimāli efektīvas. Es no savas puses uzskatu, ka šis ir ļoti pārsteidzīgs lēmums šādu te priekšlikumu šobrīd virzīt. Un es aicinātu šo likumprojektu noraidīt. Vai arī noteiktam ļoti garu termiņu, kā jau minēju, piemēram, ko likumprojekta iesniedzēt, nav ņēmuši vērā, piemēram, noteikt daļu no lotēm, kas obligāti paliek vismaz katrā reģionā pa vienai nopietnai lotei, kas paliktu autoceļu uzturētāja rīcībā, uz kurām šos konkursus netaisītu. Tas ir viens no priekšlikumiem, kas šobrīd darbojās arī mūsu kaimiņu valstī Igaunijā, tomēr ir šī te kaut kāda publiskā sektora kapacitāte saglabāta, lai brīdī, kad ir X stunda, kad tiešām šis pakalpojums ir jāsniedz, lai valsts nenonāk tādā situācijā, ka tai gluži vienkārši tā žargonā runājot vienkārši piestāda rēķinu, vai no šāda, vai nekā. Bet tās ir saistības, kas valstī ir arī starptautiskās saistības, kas paredz ceļu tīrīšanas kvalitāti, laiku, ātrumu, kādā veidā tas izdara. Un te šāda veida eksperimenti, manuprāt, ir absolūti nevietā. Un vēlreiz aicinu kolēģus būt objektīviem un paskatīties, kādā veidā satiksmes ministrija, tieši satiksmes ministrija pēdējā laikā izsludina šos te lielos iepirkumus, kas ir šo lielo iepirkumu uzvarētāji. Varat paskatīties vienkārši iegooglējot, paskatieties šos te uzņēmējus, kā tad ministrijai šajā periodā ir veicies ar šādiem ļoti atbildīgiem uzdevumiem. Manuprāt, ministrijai būtu jānodarbojas šobrīd, jāfokusējās uz to, lai maksimāli ātri atceltu sabiedriskā transporta iepirkumu un tiktu galā ar šo ļoti svarīgo jautājumu primāri un pēc tam vērt vaļā jaunas frontes, kas visnotaļ vismaz jau šobrīd izskatās, ka tas ir ļoti, ļoti nepārdomāts. Un tas, ka gadu diskutē ministrijas iekšienē, nenozīmē, ka tiešām viss ir tā apņēmības pilna un tiešām visi šie jautājumi ir pārdomāti un sagatavot. Man personīgi ir liela pārliecība par to, ka šis ļoti, ļoti nepārdomāts lēmums, kolēģi. Un dienas beigās, kad šis te jautājums notiksies, es domāju, tas jau būs pa vēlu pēc tam stāstīt. Mēs jau teicām, ka tā būs. Līdzīgi ir bijuši arī citi gadījumi. Kolēģi, es aicinu domāt jau šodien, pirms pieņemam šādus lēmumus. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja. Labdien, cienījamie kolēģi. Pēc debatēm spriežot, kolēģi nav pēdējā laikā bijuši reģionos vai nav pat iepazinušies, ko dara Latvijas autoceļu uzturētājs. Un par šo te tēmu spriež ļoti teorētiski un viešpusēji. Tā kā pats nāk no pašvaldības, zinu, kā notiek šie te iepirkumi pašvaldības ceļu tīrīšanai vai apkopšanai. Tad kāpēc vienmēr Latvijas autoceļu uzturētājs šajos konkursos vinnē ar zemāko cenu? Iemesls ir ļoti vienkārši. Ja uzņēmējam ir pašam jāatrod līdzekļi, jāiegulda tehnikā, pašam jānodrošina šī te tehnikas uzturēšana kārtībā, jānodrošina speciālisti, visas nepieciešamās prasības, tad Latvijas autoceļu uzturētājiem par tehniskās bāzes finansēšanu nav jāuztraucās, par tehniskās bāzes uzturēšanu kārtībā arī nav jāuztraucās, jo šim uzņēmumam galvenais jau nav peļņa. Lai gan peļņa veidojās, un tā peļņa veidojās atņemot šo te tirgu privātajiem uzņēmējiem. Jā, valsts autoceļu uzturētājs piedalās konkursā un vinnē kaut vai ceļu uzturēšanu Latvijas valsts mežos, kur pēc definīcijas arī ir valsts uzņēmums, tad attiecīgi šīta naudas aprita notiek tikai valsts iestāžu starpā. Un līdz ar to privātais sektors nevar attīstīties, privātais sektors nevar ieguldīties tehnikā, ir spiests, vienkāršā valodā sakot, ēst drupačas no galda, kuras paliek pāri tanīs objektos, kur Latvijas valsts autoceļu uzturētājs vienkārši negrib, vai viņam nav ekonomiski izdevīgi darboties. Šveicēls kundzei vēlos atgādināt, ka pašvaldībā budžets sastādās tādā veidā, ka autoceļu uzturēšanai ir atsevišķi konts. Agrāk bija specbudžets, tagad šis te budžets ir apvienots vienā. Un tas nekādi neatstāja iespaidu uz pašvaldības ceļu uzturēšanas finansiālo, kā lai saku, nodrošinājumu, jo valsts ieskaita pašvaldībai naudiņu ceļu uzturēšanai. Līdz ar to nekādas saistības nav ar iedzīvotā ienākumu nodokli vai kādu savādāku šo te ieņēmumu daļu. Turpinot par Latvijas autoceļu uzturētāju, es piekrītu tam, ka pašvaldību ceļi, Latvijas valsts mežu ceļi, arī dažāda veida šie te ceļi būtu atdodami privātā kapitāla apsaimniekošanā. Latvijas autoceļu uzturētājs uztur galvenos autoceļus starp pilsētu un, nu, teiksim, to kategoriju varētu noteikt ministrijas ierēģi, bet katrā ziņā es esmu par to, ka šis te tirgus ir jāatver. Mēs varam paskatīties Somijas modeli, kur ļoti veiksmīgi strādā, ka pieņemsim, lai gan, nu, tuvākajā vismaz iepriekšējos divus gadus un izskatās, ka arī tuvākos gadus sniegputeņi mums ļoti neapdraud, bet, nu, ja gadījumā tāda ir, tad ir ļoti ātri atjaunojuma kustība uz visiem ceļiem, pateicoties tam, ka valsts sadarbojās ar vietējiem uzņēmējiem. Jo Latvijas autoceļu uzturētājiem kaut arī sapirkt jaunu tehniku nevienmēr kapacitāti ļauj operatīvi izdarīt visu darbus uz autoceļiem, kur pretīm vietējais uzņēmējs vai kapitāla sabiedrība spēja ātri norēģēt un piesaistīt to papildus tehniku. Tā kā es esmu par to, ka tirgus ir jāatver, biedēt ar to, kas nu būs un kā nu būs, kāda būs iepirkumi. Es domāju, tas ir nepareizi, jo tikai sabiedrības un arī Saeimas rokās ir iespēja šos iepirkumus gan uzraudzīt, gan kontrolēt, un tas ir iespējams, nevis dzīvot pārliecībā, ka, nu, visi zagļi, visi slikti, un viss, kas ir bijis kādreiz, ir labs arī šobrīd. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim otro reizi.
Vēlreiz, cienējamie kolēģi. Es redzēju, bija pieteicis ministra kunga Stāles Linkaitis, diemžēl vairs nav debatēs. Žēl, gribēju dzirdēt arī viņa viedokli. Bet Es varbūt teiktu, pateiktu savu variantu, kā varētu turpmāk rīkot šajā situācijā. Ir galīgi aizmirst tas, kad ir paredzēts līdz 2021. gada 1. janvārim varam izstrādāt likuma projektu par administratīviem reģioniem. Nu, man grūti teikt, droši vien, ka termiņš būs cits, kad tiks reāli izstrādāt šis likuma projekts, tomēr šie administratīvie reģioni būs. Lūk, viens variants, kā risināt šo sasāpējušo jautājumu, būtu reāli nodot lielu daļu ceļu, vietējo ceļu un arī daļu reģionālo ceļu tieši administratīviem reģioniem, protams, līdz ar finansējumu. Un tad šajos reģionos reģionu pārvalde varētu lemt par šo ceļu uzturēšanu un apsaimniekošanu. Jo tas ir jau faktiski reģiona jautājums. Tiktu noņemts no satiksmes ministrijas pleciem, lūk šis jautājums smagais. Daļu ceļu, tas ir galvenie valsts ceļi, tiešām būtu jāpatur, teiksim, valsts pārziņā, ministrijas pāraudzība un valsts ceļu uzturētājiem būtu tomēr vismaz tuvākajos gados jāuztur šie ceļi. Iespējams, ka tad mainītos drusciņa kārtība, bet šajā gadījumā, kad tiek piedāvāts šīs lotes, kas manā skatījumā tomēr neatbildīs administratīvo reģionu robežam, jo mēs pat šobrīd nevaram pateikt, kādas būs šī administratīvo reģionu robežas. Manuprāt, tas ir drusku par agru, tieši šis likuma projekta grozījumi. Tāpēc es tomēr lūgtu nesteigties ar šo likumu, jo tas ir nopietni jāapsver visi par pret. Tirgus, protams, ir laba lieta, bet vēl lielāka man bažē par autoceļu uzturētāju, jo sajaukt nav māksla, bet pēc tam, kas būs pēc tam? Paldies!
Vārds satiksmes ministram Tālim Linkaitam.
Labdien, ļoti cienījama saimnes priekšsēdētāja, godājumie kolēģi. Ir interesanti klausīties šo diskusiju un sajust arī tās rūpes, kas bija arī mums, izstrādājot šo koncepciju par autoceļu tirgus atvēršanu, jo arī mēs pirms sākt kaut ko darīt izpētījām gan citu valstu pieredzi, gan arī nu, tos riskus, kādi var būt tirgus atvēršanā. Bet jāatzīmē, ka pretēji tam, kā saka Švecovas kundze, gan Somijā, gan Igaunijā ir ilgstoša pieredze darbu nodošanā privātajam sektoram. Protams, ka tas ir noticis arī ar kļūdu un mēģinājumu metodi, bet nekļūdās tikai tas, kurš neko nedara. Un Somijā, piemēram, es gribētu tomēr noprecizēt, ka tā ir reģionu atbildība uzturēt ceļus, un arī reģioni šos ceļu uzturēšanas darbus kontraktē privātajam sektoram. Tāpat arī es pat dzirdēju no Kazinovska kunga, ka ja valsts uztur savus ceļus, tad lūk, tā ir jāraktēt kādam citām, bet ja tas būtu reģions, lūk, tad gan privātais sektors tur var piedalīties. Valsts interesēs, valsts kā pasūtītā interesēs ir iegūt kvalitatīvu pakalpojumu par iespējām zemā. Mēs varam panākt, ja mēs veicinām konkurenci un atrodam arī spēcīgu privāto piedāvājumu. Tāpat laikā es arī gribu uzsvērt, ka satiksmes ministrija šeit ir tāda kā zem divām cepurēm strādājoši, jo, protams, mēs arī esam kapitāla daļa turētāji Latvijas autoceļu uzturētājā. Mēs esam ieinteresēti, lai autoceļu uzturētājs strādātu efektīvāk, daudz efektīvāk, un es piekrītu kolēģiem Mārim Mažvilo par to, ka tur ir iespējams šķērs subsīdijas pašlaik, un bieži vien Latvijas autoceļu uzturētājs pašvaldību iepirkumos startē ar nu, tādām pietiekami zemām cenām, kas var liecināt, ka efektivitātei šajā uzņēmumā varētu būt stipri lielāka. Un arī mums nav pārliecība, ka tā cena, ko pieprasa Latvijas autoceļu uzturētājs pašlaik par saviem pakalpojumiem uz valsts ceļiem, atbilst tirgus prasībām, ka tā ir zemākā iespējamā cena. Tieši otrādi mēs redzam, ka atsevišķās pašvaldībās nosolītā cena uz šādiem pakalpojumiem ir zemāka. Liepājā, Jelgavā, arī Rīgā. Un vienīgais veids, kā pārliecināties par godīgu cenu, ir šāda veida iepirkums. Un tāpēc es atgādināšu, kāpēc šis likums tiek izskatīts pašlaik tieši un kāpēc mēs nobalsojām par steidzamību. Tas ir tāpēc, ka 31. decembrī beidzas 7 gadu deliģēšanas līgums valstī ar autoceļu uzturētāju un grib vai negrib, mums ir jālemj par to, kā mēs saimniekosim tālāk. Un gan šīs valdības deklarācijā jau bija sākotnēji ierakstīts, ka mēs šo tirgu atvērsim, gan arī pēc rūpīgas izpētes, vēl pieaicinot KPMG starptautiskos auditorus, kas izvērtēja vairākus atvēršanas modeļus, mēs nonācām pie secinājuma, ka tirgus ir jāatver, ir jāorganizē iepirkums, nu, vismaz 19 lotēs sadalot visu Latvijas teritoriju, lai noskaidrotu, kāda ir iespējamā cena, un Latvijas autoceļu uzturētājs līdz ar visiem pārējiem pakalpojumu potenciālajiem sniedzējiem varēs piedalīties, un ja viņš var pārliecināt, ka viņš varēs piedāvāt zemāko cenu tirgu saimnieciski izdevīgākajā piedāvājumā, tad Latvijas autoceļu uzturētājs varēs turpināt strādāt bez jebkādām problēmām Latvijas valsts teritorijā. Šeit Švecovs kundze pieminēja Igaunijas piemēru, un Igaunijā tieši tā bija, ka atverot tirgu un organizējot izsoles, jeb konkursus atsevišķās lotēs uzvarēja vietējais, nu, bijušais valsts uzņēmums, kas arī nodarbojās ar autoceļu uzturēšanas pakalpojumiem, un tā viņš turpina līdz šim kā viens no tirgus spēlētājiem piedalīties iepirkumos un uzvarēt. Bet ļoti svarīgi ir no nozares viedokļa arī nodrošināt izlīdzinātas izmaksas ne tikai Latvijas autoceļu uzturētājiem, bet arī citiem tirgus dalībniekiem, piemēram, ceļu būvis uzņēmumiem. Piemēram, citiem uzņēmumiem, kuri potenciāli var sniegt šādas pakalpojumus. Ja mēs pašlaik redzam, ka ceļu būvis uzņēmumi pamatā strādā vasarās, un ziemās viņiem ir tukšums, tātad caurums, un ir jālaiž vaļā darbinieki, tad šādu te konkursu rezultātā, iegūstot pasūtījumus arī uz ceļu uzturēšanas darbiem, ir iespēja savus darbiniekus nodarbināt arī ziemas periodā, izlīdzinot izmaksas, un tādējādi gan ceļu būves, gan ceļu uzturēšanas jomā kopumā šīs izmaksas varētu būt zemākas. Tas, ka mēs dalām pa daudzām lotēm, tas dod iespēju ne tikai lielajiem ceļu būvis uzņēmumiem, bet arī reģionālajiem ceļu būvis uzņēmumiem piedalīties šajos valsts ceļu uzturēšanas darbos, tā kā to jau es esmu solījis arī sākotnēji, ka tas nav tikai dažu lielo uzņēmēju biznesu. Es ceru, ļoti ceru, ka šādi pieteikumi būs arī no reģionālajiem uzņēmējiem. Par to, vai vispār ir tādi spēlētāji, kas varētu šajā tirgus atvēršanā piedalīties. Pēc KPMG pētījuma datiem tie ir apmēram 50 uzņēmumi, kas Latvijā strādā un kas varētu ceļu būvis jomā piedalīties. Latvijas valsts ceļi jau ir organizējis pirmo apspriedi, ja ir tāda noklausīšanās sanāksme ar potenciāli ieinteresētajām personām. Un mēs redzējām, ka interese piedalīties šajos darbos no uzņēmēja, no privāta uzņēmēja puses ir ļoti liela. Protams, pretī būs kvalitātes prasības, būs garantijas, būs vispārējais, lai nebūtu tā, ka ziemā nav kas nošķūrē sniegu, ja pēkšņi kaut kas notiek. Šīs visas prasības būs tālāk izstrādātas Latvijas valsts ceļa konkursa dokumentācijā, bet šobrīd es aicinu jūs, kolēģi, atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā, gan tādēļ, ka beidzās mūsu termiņi, tātad 31. decembris ir ļoti tuvu, un mums ir jālemj par pārejas noteikumiem, kā mēs varam strādāt turpmāko gadu, gan arī par to, ka šī ir viena liela valdības apņemšanās un viens liels notikums ceļu būvniecības nozarē. Lūgums atbalstīt. Paldies.
Debata slēdzu. Paldies satiksmes ministram par skaidrojumu un par piedalīšanos debatēs. Tātad komisijas vārdā.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 68 pret 9 atturas 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma ieslodzīšanas termiņš ir šā gada 11. decembris un likumprojekta izskatīšana 17. decembra Saeimas sēdē.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 11. decembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 17. decembris. Likumprojekts grozījums medību likumā, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš.
Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi ministra kabineta iesniegto likumprojektu, Grozījums medību likumā, numurs 742, šķērsvītra LP13, nolēma atbalstīt minēto likuma projektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Āfrikas cūku mēra draudu ierobežošanas pasākumu īstenošanai medību likuma pārējais noteikuma 12. punkts paredz, ka attiecīgos ierobežošanas pasākumus īsteno līdz brīdim, kad mežacūku populācijas blīvums ir samazināts vismaz līdz vienai mežacūkai uz 200 hektāriem, bet ne ilgākā līdz 2020. gada 31. martam. Tā kā mežacūku populācijas lielums visā Latvijas teritorijā nav samazināts līdz pārējais noteikumas noteiktajam termiņam, kā arī tas, ka mežacūku populācijas strauji atjaunojas jau šobrīd no Āfrikas cūku mēra daļai atvesaļotās teritorijās, Āfrikas cūku mēra kontrolas un apkarošanas pasākumus Latvijai nepieciešams turpināt, kamēr valsts iegūst no Āfrikas cūku mēra oficiāli brīvas valsts statusu. Likumprojektu komisija atzina par steidzamu, lai no 1. janvāra varētu uzsākt Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pasākumus. Komisijas vārdā lūdza likumprojektu atzīt par steidzamu un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījums medību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 68 pret 14 atturas 2 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Atkārtot aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Tātad deputāti debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim. Par likumprojektu grozījums medību likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Ar 80 pretatūras nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 12. decembris un likuma projekta izskatīšana 17. decembra Saeimas sēdē.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 12. decembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 17. decembris. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta, ir iesniegti deputātu jautājumi. Deputāti Stepaņenko, Gobzems, Švecova, Sprūde, Šmits ir iesnieguši jautājumu par atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021. 2028. Gadam projektu un tajā paredzēto poligona brakšķi iespējamo slēgšanu. To nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Deputāti Zariņš, Agešins, Rubiks, Tutins, Klemenčievs ir iesnieguši steidzamu deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas papildus sniedzamo informāciju saistībā ar elektroenerģijas tirgus likumā paredzētā Saeimai iesniegtā ziņojuma par subsidēto elektrostaciju darbības uzraudzību un kontroli. Šo steidzamo jautājumu nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Vēl deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi notikusi. Godātie deputāti, paldies visiem šodien par darbu. Un šā gada 10. decembra 2. attālināto ārkārtas sēdi slēdzu.